tähistatud rahupäeva teile, kallid õed ja vennad. Enne kui me lähme nüüd jumalateenistuse osa juurde, siis mõned teated. Homme algusega 8.30 on meil koguduse nõukogu koosolek. Ja homme on ka taimetoidu kokaklubi. See on päeva ajal siis algusega kell 12. Kolmapäeva õhtul, vist iga kolmapäeva õhtul kell 6, 18.00 koguneb kirikukantseleis piibli uurimisgrupp ja uurime seal Taaneli raamatut. Ja kui aprillis tavaliselt on nüüd meie kirikus juba palju aastaid ilmunud uus nagu iga-aastane missiooniraamat, siis nüüd on minu käes jälle siin üks uus missiooniraamat, Lootuse vägi. Et küsige seda pärast jumalateenistuse lõppu kirjanduse müüjatelt. Siin on kaane peale kirjutatud, kuidas võita depressiooni, ärevust, süütunnet ja liigset stressi. Ja tagakaanel, kus on tavaliselt väike kokkuvõtte, siis ma mõne sõnaga refereerin seda. Et kuigi enamik inimestest teab, et hea enesetunde ja üldse hea tervise jaoks on vajalikud muulgas füüsiline treening ja tasakaalustatud toitumine, on paljud nõutud, kuidas hoolitseda oma vaimse heaolu eest ja millest alata, kui midagi tundub kiivakiskuvat. Et kas sina oled midagi sellist tähele pannud, et oled sa midagi sellisega hädas olnud? Et siin on ka juhised just selliste probleemide kohta selles raamatus, et ärge siis unustage, et seda muretseda või hankida see raamat nii endale lugemiseks kui ka teistele jagamiseks. Ja ma pean nüüd vabandama, et ma pean küsima, et hinnainfot, et kui palju see raamat maksab. 2.20, et raamatu kohta ei ole kallis. Ma olen samasuguse väikse raamatukese eest, mida mul kunagi vaja oli, ja olen pidanud maksma ka 10 eurot. Et see 2.20 ei ole üldse mitte raamatu eest enam veel palju. Ja peale selle raamatu on kirjandus leitis müügil ka värvimise raamatud piibli naistegelastest ja siis on ka lähenejate õppetükk teine osa. Korjandus, mille me tänase jumalateenistuse lõpus kokku paneme, see jääb meie oma kohalikule kogudusele ja läheb meie kiriku ehitusremondi fondi. Ja täpsemalt siis me kogume raha kiriku teise korruse lõpuni välja ehitamiseks, et saaks siis seal korraldada koguduse tööd toetavaid üritusi, erinevaid huviringe, näiteks ka see homne taimetoidu kokaklubi saaks endale palju paremad tingimused, kui me saame seal remondi ära lõpetada, vähemalt köögi osas. Aga siis ka see köögi kõrvalt tuba on vaja teha ja siis veel siit pikatänava poolt tuba, et need kõik oleks meil koguduse töös vajalikud. Et kui me praegu lihtsalt võtaks kiriku panga arvelt raha ja hakkaks neid tegema, siis see raha saaks kiiresti otsa ja me ehitusega väga kaugele vist ei jõuaks. Et me peame selle jaoks eraldi korjandusi tegema, et saaks selle töö tehtud. Natuke on juba ausalt öeldes naljakas, et 5 aastat või kaua seda remonti siin üleval on tehtud ja valmis veel ei ole saanud. Aga Jumala abiga me suudame seda. Ja täna on siis lõpulaulu ajal korjandus meie oma koguduse, meie kiriku ehitusremondifondi jaoks. Ja järgmisel rahupäeval paneme kokku korjanduse Eesti Liidu missionifondi jaoks. Aga alustame nüüd tänast jumalateenistust ja võtame lauluraamatutest laulmiseks ühiselt laulunumber 96. Au Jumalale kiitus ka! Laul 96. Tõuse, mis on tauks. Põlvitame kõik, kellel on võimalik nüüd alguspalveks. Meie hea taevane isa, me täname sind selle
rahupäeva eest, mida sina meile oled annud, et me võime aja maha võtta, võime puhata oma igapäevastest töödest ja tegemistest ja olla rõõmsalt koos sinu kojas, sinu püha palge ees. Palun õnnista ise meie tänast Jumala teenistust. Õnnista ise laulu ettekandeid ja aitab ka sinu sõna võiks olla igaühele selge aru saadav. Palun ole ise ka meie koguduse gruppidega Kundas, kus meie koguduse vanem Aare täna on ja Aru külas. Õnnista ise nende koosolemist. Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen.
On laste jutu aeg. Kas meil lapsi on? Kuskil nagu oli? Vastab, et siia vist neid ei tule. No, tule. Heiki oli kannatust kaotamas. Ta oli juba nii närvis, sest et ei avanenud laegas, kus sees olid tema tähtsad asjad. Selles laekas oli kõik see, mida ta väikevend ei võinud puutuda. Ja nüüd tal oli nii kiire, sest ta pidi saama oma sõbraga kokku. Ja tal oli vaja Margit kaasa võtta. Ta üritas seda laeka lukku avada võtmega siia poole keerates ja sinna poole keerates ja ikka ühte ja teispidi, kuid laeka lukke ei avanenud. Ema tuli tuppa, valmis Heiki taitama nagu alati. Ja nii ta küsiski, et luba, ma proovin. Äkki minul õnnestub lukk avada. Kui Heiki oli trotsis ja ütles, et ei, ma olen juba seda nii palju proovinud ja see lukk lihtsalt ei avane. Aga äkki on sul vale võtti? Ei ole vale võtti, küll ma tean, millele võtti on minu laekal. No mis siis ikka? Ema läks toast välja ja Heiki üritas ikka uuesti ja uuesti lukku avada. Tale meenusid tangid, ta võttis tangid, keeras tangidega, võttid kogu jõuga ja siis juhtus see, mis ikka juhtuda sellisel puhul võib, et võtti läks pooleks seal lukus ja nüüd teadis Heiki, et seda laegast ei saada enam mitte kunagi lahti. Kuid oli veel üks vahend ja see oli haamer, mis talle meenus. Ta läks, tõi haamri ja virutas sinna lukule mutku põmm ja põmm ja põmm ja. Ja näed, lukk avaneski, läks katki ja ta sai oma Margit kätte. Kui tuppa tuli nüüd joostes, ema ütles, et Heiki, mida sa oled teinud? Sa oled laeka ära lõhkunud. Aga ma ei saanud ju teist moodi, muidu see laegas ei avanenud. Aga sa tead, kui kallis oli see laegas? No kui kallis siis ja nüüd Heiki tundis juba natukene ebamugavust. See maksis tervelt 10 eurot ja kui sa tahad uut laegast saada, siis tuleb sul see 10 eurot välja käia. Nüüd ei olnud enam Heiki üldse rõõmus oma teo üle. Ta võttis need margid, jooksis sõbraga kokku saama. Kui ta teadis nüüd, milline hind oli tema kannatamatusel. Ja seda hullem veel, et enne kui ta toast välja läks, märkas ema maas ühte väikest asjakest, tõstis selle üles ja küsis Heiki käest, et Heiki, mis asi see on? Heiki vaatas seda, ütles, et see on minu laeka võtti. Mul oli olnud kogu aeg vale võtti. Nii et meil kõigil on mille üle mõelda oma kannatamatust üle, et see võib vahel olla väga, väga halvad tagajärjed. Aitäh.
Gamaliita kuulis esimest korda 7. päeva hingamispäevast oma teismeliselt pojalt Frederikult, kelle ta oli saatnud 7. päeva adventistide missiooni kooli kaugel Vaikse ookeani saarel Marshalli saarestikus. Kuid 8 lapse ema oli kindlalt otsustanud pühapäeva pidavast kirikust mitte lahkuda. Kamaliita ütles pojale, et ei kavatse meelt muuta selle pärast, et poeg on oma 9. klassi piiblitunnist vaimustuses. Ta ei kavatsenud omaks võtta kogudust, mis teenis Jumalat laupäeval, valel nädalapäeval. Frederik soovitas emal ise piiblit lugeda ja välja uurida, kas poeg räägib tõtt. Kamaliita valis oma vanimale lapsele 7. päeva adventistide kooli, sest soovis, et laps saaks kristliku hariduse ja et kool oleks kodu lähedal. Koolil oli maine, et õpetajateks on missionääri õpilased, kes õpetavad inglise keelt paremini, kui teistes koolides õpetatakse. Frederik rääkis emale kogu aeg piiblitõdesid ja meeles peetavaid salme. Eriti meeldis talle tsiteerida salmi Matteuse 6. peatükist 33, kus on öeldud: aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Samuti kaitses Frederik prohvet Ellen White'i. Ta ei saanud aru, mis on mõnedel inimestel Ellen White'i vastu, sest tema arvates viitasid kõik White'i kirjutised piiblile. Poja teadmised piiblist ja veendumus avaldasid Kamaliitale muljet, kuid ta seisis poja üleskutsetele vastu ning keeldus kutsetest adventkirikusse minna. Aga ta ei olnud vastu, kui Frederik teatas, et otsustas ristitud saada. Endamisi palvetas ta pidevalt ja küsis Jumalalt, kas ta käib õiges kirikus, ja palus valgust õige kiriku kohta, kui tema oma pole õige. Siis tuli põuaaeg. Liivasel Ebeie saarel, kus kõigest 32 hektaril elab 12 000 inimest, kellest pooled on alla 18-aastased, kuivasid niigi napid joogiveevarud päris ära. Kamaliita käis koos teiste elanikega raskel rännakul sadamas, et saada vett lähedal asuvast USA sõjaväebaasist, mis on saare peamine tööandja. Vee järjekorras seistes kohtus Kamaliita Andreaga, Suurbritanniast pärit missioni õpilasega, kes koolis õpetas. Kaks naist kohtusid järjekorras 3 päeva järjest ja kolmandal pakkus Andrea, et nad võiksid koos piiblit uurida. Nädal aega käis Andrea iga päev tema kodus. Kui ta rääkis Jumala sõnast, puudutas see Kamaliitat ja ta soovis ristimist. See oli hämmastav, sest kõik Ebeie kirikud olid Kamaliitat enda juurde kutsunud, aga ta ei olnud läinud. Nüüd sai temast adventist. Frederik oli ülirõõmus. Pärast ristimist kutsuti Kamaliita kooli õpetaja abiks ja koguduse nõukogusse teenima. Ta hakkas palvetama oma abikaasa Haroldi pärast. 2 aastat palvetas ta Haroldi pärast, kes oli ahelsuitsetaja ja jõi palju igal õhtul, kui tuli koju oma USA sõjaväebaasist toitlustus ülevaataja töölt. Seejärel oli Harold nõus adventpastoriga piiblit uurima ja ta andis oma südame Jeesusele. Kamaliita ja Harold saatsid lõpuks kõik oma 8 last adventkooli ja 4 neist said ristitud. Ka 2 lapselast käivad selles koolis. Nüüd 60-aastane Harold töötab ikka veel USA sõjaväebaasis, kuid ta on ka koguduse vanem Ebeie 7. päeva adventkoguduses, mis käib koos kooli peasaalis. Igal hingamispäeval tuleb kokku umbes 60 inimest. Haroldi jaoks on Jumal armuline, hoolib inimeste elust ja aitab. Ta on alati olemas, mis ka ei juhtuks. 62-aastane Kamaliita töötab adventkoolis Marshalli keeleõpetajana ning peab piiblitunde sõpradele ja naabritele Ebeie saarel. 5 inimest on tulnud ristimisele. Praegu teeb Kamaliita plaane, et naasta oma kodu atollile, Maloe lapile, adventkoodust rajama. Sellel 150 elanikuga saarel ei ole ühtki adventisti. Marshalli saartel on paljud elud muutunud seepärast, et Frederik hakkas 2003. aastal Ebeia adventkoolis käima. Kamalita on Jumalale väga tänulik, et ta on neid valinud ja neis imeliselt tegutsenud. Osa selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest toetab Ebeie adventkooli hädavajalike remonttööde tegemist. Aitäh missioni annetuste eest, mis aitavad Ebeiel ja mujal veel paljudel lastel ja nende vanematel Jeesust tundma õppida. Ja mõned faktid. Marshalli saari ümbritsevas selges vees elab rohkem kui 1000 liiki kalu ja 250 liiki koralle. Seda peetakse maailma üheks parimaks sukeldumispiirkonnaks. 2011. aasta oktoobris rajas valitsus maailma suurima haidekaitseala, mis hõlmab ligi 2 miljonit ruutkilomeetrit ookeani. Marshalli saarte vetes elab vähemalt 22 liiki haisid, seal hulgas sinihai, siidhai, suursilm rebashai, avaveerebashai, pikkuim hallhai ja ruskhai. Aitäh!
Meil on võimalus nüüd Jumala ette tuua oma tänu ja mure. Hea isa, kes sa oled taevas, aitäh, et me võime olla siin sinu kojas. Ja ole palun ise meie kõigiga. Aitäh, et me kõik saaksime siit endale vaimutoitu, et keegi ei peaks tühjalt ära minema. Ja ole palun ka nende inimestega, kes ei ole saanud mingil põhjusel siia tulla. Ja sina näed ka arukõne lapsi. Ja paljud neist on käinud kirikus ja on kuulnud sinu sõna. Ja aita, et ka sel aastal tuleksid need sinu kotta ja et need üritused, mis on koos nendega plaanis, läheksid hästi korda ja õnnistega neid, kes töötavad nende laste juures. Ja aitäh, et nad võiksid sind leida. Aitäh, et Silvia jõudis reisilt ilusti tagasi, et see läks hästi korda, et sina olid ise temaga ja teistega. Õnnista palun ka neid inimesi, kes kokaklubis käivad. Et nad õpiksid, kuidas tervisliku toidu kaudu oma tervist hoida, et nad õpiksid ka sind tundma. Ja kuule palun ka meie vaikseid palveid, mida me oma südamest sinu ette toome. Jeesuse nimel, aamen.
Armu ja rahu teile meie Jumalalt, Isalt, Issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Tänase jutluse pühakirjateksti ma loen 5. Moosese raamatust 30. peatükist 19. ja 20. salmi. 5. Moosese 30, 19 kuni 20. Ma kutsun täna tunnistajaks teie vastu taeva ja maa. Ma olen pannud su ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse, valinud elu, et sina ja su sugu võiksid elada, armastades Issandat oma Jumalat, kuulates tema häält ja hoidudes tema poole. Sest see on su elu ja su päevade pikkus, et sa võiksid elada maal, mille Issand on vandega tõotanud anda su vanemaile, Abrahamile, Isakile ja Jaakobile. Aamen, see on Jumala sõna. Kunagi peeti ühte kristliku noorte laagrit, siis sinna laagrisse räägiti, et oli eksinud ära üks tugevalt nokastunud meeskodanik. Ja siis selles laagris olnud noored, kristliku noored nägid jälda oma võimalust. Ja nad hakkasid sellest joognust siis jutumärkides kurja vaimu välja ajama. Et asi käis niimoodi, et selle purjus mehe ümber tekis kiiresti ring inimestest, vaheldumisi siis palvetati ja kutsuti seda joobnud meeleparandusele peamiselt õigetega, et vali elu, vali elu. Ja noh, tõenäoliselt vist isegi aimate, mis seal lõpuks sai, et ühel hetkel see purjus mees ajas oma pea püsti ja kuulutas kõigile, et õlu on elu. Ja naljakas ja kui lihtne läbinähtav. Aga see loetud viienda Mooses raamatu pühakirjatekst, siin see ette antud valik, see tundub samuti lausa naeruväärselt lihtne olema. Et vali siis kas elu või surm. Umbes nii, et lase kas omale kuul pähe või ela ja tunne elust rõõmu. Et see polekski nagu mingi valiku tegemine. Elementaarne, et inimesed sellises olukorras ei vali surma vist ehk isegi siis, kui muidu peaks eluisu otsas olema. Et ikka tahetakse ju tunda elust rõõmu, elada hästi, saada osa õnnest ja õnnistustest. Aga kui asi jõuab igapäeva elu juurde, siis see enam nii lihtne ei ole. Inimese valiku võimalustele nimelt ei ole kleebitud külge mingit konkreetset silti. Et nüüd see valik toob õnne sinu õuele ja mõni teine valik siis toob needuse ja surma. Et tänaseks võib-olla erandiks ainult äkki sigareti ja muude tubakatoodete pakendid, millel siis ilutsevad mitte nüüd tubakafirmade siirast tahtest, vaid tubakaseadusest tulenevate nõuete tõttu suitsetamise eest siis hoiatavad pildid ja tekstid. Et suitsetamine toob kaasa haigused ja surma, aga need sildid ei ole seal mitte nüüd selle pakkuja valikul, vaid need on seadusest tulenevatel põhjustel. Üldiselt on nii, et inimene ei pruugi teinekord üldsegi näha, et kus siis kulgeb see õnnistuse või needuse tee. Igaüks peab jah küll otsustama, et millise valiku ta teeb, aga inimese enda oskused teha vahet siis elu ja surma õnnistuse ja needuse vahel, nii nagu need valikud siin tänases pühakirjatekstis on antud, et inimese oskused seda valikud teha on piiratud. Elus on inimene üldse tihti valiku ees. Et kas nii või naa, kas ma lähen siit seda teedmööda paremale või vasakule, ja lõptulemus on inimmõistuse eest liigagi tihti varjatud. Ja kui see lõptulemus paistma hakkab, võib juba hilja olla, et suunda muuta. Kui Rakveres hakata näiteks seda sama pikka tänavat mööda sõitma lõuna poole, samast meie kiriku eest, siis ühel hetkel, tee mitu korda hargneb, aga ühel hetkel, kui tee jälle hargneb, siis parempoolne haru on kitsas ja vasakpoolne haru on lai. See kitsas tee läheb ka ülesmäge, vasakpoolne lai tee läheb allamäge. Ja nendest saab erinevatesse kohtadesse. Ja tegelikult see laiem tee viib siis nii-öelda Tartu suunas, kitsam tee samuti. Aga see kitsam tee on uuem maante ja see on siis tegelikult üle 10 kilometri otsem. Nii et lai tee ei ole alati kõige sirgem tee, isegi igapäeva elus. Aga kes kaarti ei vaata, kes teeviitas ja ka teeviitadele tähelepanu ei pööra, et siis see ei oska valikut teha. Kui valid tee laiuse järgi, siis ühel hetkel avastad, et jah, ma sõidan küll Tartu suunas, aga ma teen seda suure ringiga ja kohati siis oli seal külavahe teed mööda. Aga kui inimene Jumala antud valikute hulgast hakkab endale seda nii-öelda õiget otsima, siis tänu Jumala armule inimene saab oma valikud ka muuta, aga võib-olla mitte enam alati. Mõnel juhul võibki olla liiga hilja, et nüüd tagasi minna ja teisiti teha. Et kes on siis seda mainitud tubaka toodete firmat, toodangut, eluaeg tarvitanud, kes on suitsetanud eluaeg, et siis jah, ta võib küll mingil hetkel soovida ikkagi valida elu, aga see võib olla hilja, sest kahjulik kraam on inimese organismis oma töö teinud ja on toonud kaasa pöördumatud ja parandamatud haigused. Aga millal siis on õige aeg valikut teha? Millal on õige hetk vaadata, et mis on Jumala tahe ja mis on selle vastu? Et jah, seda Jumala tahet, Jumala soovitust, seda saab leida Jumala sõnast. Aga ikkagi halvad valikud annavad harva kohe vastunäppe. Et pigem hävitavad siis inimest seest poolt. Alles aja jooksul tuleb see arusaamine, et kuidas mõni minu tehtud otsus on mind muutnud ja on mind viinud vastavalt siis kas Jumalale lähemale või temast kaugemale. Millal oli Aadamal ja Eeval õige aeg teha valik? Ja lihtne on öelda, et enne keelatud vilja võtmist. Aga kui see valik oli tehtud, siis kõige õigem aeg oligi juba mööda lastud. Aadam ja Eeva teadsid väga hästi, Jumal oli neid hoiatanud, et kui nad söövad keelatud puust, sellest hea ja kurjatundmise puust, siis tuleb surm. Aga ometi nad ikkagi sõid sellest. See tegi silmadele himu, see tundus hea olema, see nii-öelda pakkus pinget. Madu õhutas keelatud vilja sööma. Ja esimese Moosese kolmandas peatükkis on kirjutatud, et see vili tegi Eeva silmadele himu, et puu oli ihaldusväärne. Aga selle vilja seemned olid surmaseemned. Jah, Adam ja Eva ei surnud sinna samasse maha, kui nad keelatud vilja olid maitsnud. Nad lihtsalt taeti paradisist välja. Adam ja Eva kaotasid sellise otse ühenduse Jumalaga, mis neil oli Eedeni aias olnud. Nad kaotasid võimaluse süüa elupuust, kaotasid sideme eluallikaga ja selles mõttes jah, tagasi teed enam ei olnud. Ja tänagi inimese himu sunnib tegema teda teinekord halbu valikuid. Asjadel ei ole alati selgeid silte küljes, et kõik siis ka minu rikutusastmelt aru saadav oleks, et nüüd kuhu miski asi viib. Et see, mis teeb silmadele himu, see, mis sunnib ka mind ikkagi aegajalt tegema halbu valikuid, selle on keegi naljahammas võtnud ühte lihtsasse lausesse kokku, et kõik, mis on hea, on kas kahjulik, amoraalne või teeb paksuks. Et aga kui tulemus on selline, siis võib küsida retooriliselt, kas see ikkagi on hea. Et kas see on hea? Et kas on hea see, mida selle fraasi autor siin heaks nimetab? Aga kui minu inimese patust rikutud mõtlemine peab seda heaks, siis see viibki tegelikult selleni, et jah, kuigi ma võin olla piisavalt hästi nii-öelda informeeritud, et mida miski asja endaga kaasa toob, siis ikkagi ma teen halbu valikuid. Kas või lohutades ennast, et aga see ei pruugi ju kohe niimoodi mõjuda. Et aga see ei too ju endaga kaasa surma, see teeb targaks, nagu keelatud vili Eedeni aias hea kurjanumese puul. Või ma võin leida 100 muudki põhjust, et miks just nüüd ma nii-öelda pean oma himmule alluma. Ja alati saab heita ette teisele inimesele, kes minu tähelepanu minu halbadele valikutele juhib, et vaata, mida sa ise teed, vaata, milline sa ise oled. Või siis ehk viidates kellegile kolmandale, et aga kuidas tema tohib. Tüüpiline näide inimese sellise mõtlemise kohta on Piiblis toodud Peetrus, kes pärast vestlust Jeesusega, mis teda kurvaks tegi, vestlus selle üle, kas Peetrus armastab Jeesust või mitte. Et Peetrus siis pärast seda vestlust osutas Johannese peale ja küsis, issand aga, kuidas jääb temaga? Umbes nii, et mis sa ainult minu kallal norid, et räägi temast ka natuke. Aga see tänane teema, nagu on selgunud, püstitab palju küsimusi juba, kui selle üle vähekesegi arutleda. Et kui nüüd näiteks teadmine sellest, et mis on hea või paha, on kas kättesaamatu või on see lihtsalt minule arusaamatu või ma, ütleme siis, ma ei taha sellega arvestada, siis võibki lõpuks küsida, nagu kaasajal üldiselt juba küsitakse, et mis on tõe kriteerium, mis on tõe mõõdupuu. Küllalt tihti võib just kirikus kohata inimeste või siis nende poolt kirja pandud seisukohtadega, mis sisaldavad umbes taolist mõtet. Ja kui meil oleks see või teine asi korras, et kui meil koguduses ei oleks seda või teist pattu, et küll siis oleks hästi, et siis juba saaks meid õnnistada. Siis üks või teine asi korras, nagu selle seisukoja esitaja asja näeb ja kuidas ta enda toetuseks piiblist valikuliselt kirjakohti otsib. Aga selline tõe mõõdupuu, ütleme siis mugandamine, see viib lõpuks sinnamaale, et Jumalast saabki inimese manipulatsioonide mängukann. Ja piibel ei ütle siis mitte enam seda, mida piibel mõtleb, vaid piibel ütleb siis juba seda, mida selline oma mõttekäigu jaoks sobilike kirjakohtade otsija mõtleb. Üks inglise kirjanik, ma õigesti mäletas, Bernard Shaw, on öelnud, et keegi ei usu, et piibel mõtleb seda, mida piibel ütleb. Kõik usuvad seda, et piibel ütleb seda, mida mina mõtlen. Ja see on selline äärmuslik seisukoht, aga see toob valusalt esile selle, kuidas inimene Jumala sõna loeb. Ristiusu üks oluline põhimõte on, et Jumal on tõe kriteerium, tõe mõõdupuu. Siin maailmas on tehtud tõde, ütleme siis lausa suvaliseks ja subjektiivseks. Ja täna õpitaksegi heal ja halval vahet tegema selle järgi, et kuidas või millise tagajärje üks või teine asja endaga kaasa toob. Ja tihti isegi siis, kui mõni asi toob endaga kaasa otse halva tagajärje, siis mitte ei parandata oma tegevusmustrit, mitte ei muudeta oma käitumist, ei korrigeerita seda, vaid hakatakse otsima võimalusi, kuidas halvast tagajärgest vabaneda või kuidas sellest või kuidas seda halba tagajärge ilma oma käitumismustrit muutmata ennetada. Mida kes mäletate, mitte eriti ammu siin oli Eestis üks kampaania, et kum on seks. Ja selles mõttes hea, et oidi, see oli kampaania suguhaiguste vastu. Aga kui ma õigesti mäletan, kas see oli kunagine inglise peaminister Margaret Thatcher, kui temalt küsiti, et kuidas teie toetate inimesi võitluses AIDS-i vastu, et milline on teie panus selleks. Et siis ta pahandas ajakirjandust üldiselt oma vastusega. Ta ütles, et elage korraliku pereelu, ärge tõmmake ringi. Et kui pereelu on korras, siis ei pea kumm olema ilmtingimataseks. Ka siin tänases piibli kirjakohas Moosese üleskutse ei viita otseselt sellele, et nüüd, kui ma olen teinud oma valiku, et ma siis enam midagi muuta ei saa. Isegi Aadam ja Eeva said teatud mõttes oma valikut muuta. Et nad said edaspidi armastada Jumalat ja loota sellele, et Jumalal on lahendus nende jaoks. Ja kuigi nende silmad seda ei näinud, siis Jumalal oligi jah lahendus. Jumal saatis oma poja Jeesuse Kristuse, et siis Jeesuse surma ja ülestõusmise läbi Aadama ja Eeva halba valikut korrigeerida. Täna on inimese valikud igapäevases elus ja need võivad olla ka juba sellised, mis toovadki lõpliku tagajärje endaga kaasa, aga reeglina on need pigem sellised, et kui ma teen edasi hea valiku, siis ma olen vast saanud vastu näppe, aga ma ei ole pöördumatult kadunud. Inimese igapäevane valik hea ja kurja õnnistuse ja needuse vahel, see on tegelikult selle maailma võitlus elu ja surma peale. Et kui nüüd pöörata tähelepanu veel sellele alguses räägitud näitele, siis isegi siin meie Rakvere koguduses on ajaloo jooksul leidnud omale vaimuliku kodu mõnigi inimene, kes oma elu mingis varasemas etapis on kas õllest või palju kangemast kraamist omale elu mõtet otsinud. Aga Jumal on neid kätte saanud ja Jumal on suunanud nende igapäevaseid valikuid. Jumal on muutnud nende igapäevased valikud nende elu mõtte otsimise paremaks, kui see on õlu. Ja inimesel tasubki igapäev mõelda, et milline on minu elutee olnud, millised on minu kogemused, mis mulle elus ette on tulnud, ka kuhu ma oma tehtud valikutega ja igapäev tehtavate valikutega üldse kavatsen jõuda, kuhu ma vähemalt arvan siis end jõudvat. Ja lõpeks, kas ma üleüldse tean, kuhu poole ma lähen. Aadamast alates on inimene otsinud tagasi teed paradiisi. Kui pidada silmas siin ainult inimese enda teid, siis on kõik need osutunud tupikteedeks või parimal juhul toonud inimese lähtepunkti tagasi. Johannes evangeeliumi 14. peatükis 6. salmis ütleb Jeesus Toomale: mina olen tee, tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Jeesus ei ole mitte ainult siis teeviit, mis näitab õigesse suunda. Et Jeesus ei ole mitte ainult eeskuju. Et Jeesus ei olnud lihtsalt üks inimene, kes läks õiget ja püha elu elades ees, et teised oskaksid järgi tulla. Jeesus ise on tee, tõde ja elu. Mitte miski muu ei ole seda. Tänase jutluse pühakirjatekstis siis see Moosese üleskutse valida elu, see tähendab vali Jeesus. Jeesus ise on tee tagasi paradiisi, nagu Johannese 3.16 on kirjutatud. Ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Et jah, see sai nüüd jälle taaskord sõnades, vähemalt nii lihtne. Aga siin tuleb pidada meeles seda, et tee ellu tähendab uskumist. Süda võib küll olla juba taevas, paraku jalad on maa peal. Ja iga päev kerkib esile lahknevus selle vahel, mida ma tean ja siis minu tegeliku elu vahel. Ka kogemused, kuigi need on mõeldud selleks, et nad juhataksid mind Jumala juurde, juhiksid Jeesusele lähemale, need võivad teinekord põhjustada südames ka vastakaid tundeid. Haigused, õnnetused, kaotused, teinekord tunduvad need ju rohkem needuse kui õnnistusena. Aga nagu ma eelpool juba nimetasin, siin ongi mängus see, selle maailma lakkamatu võitlus siis hea ja kurja vahel. Ja see võitlus võiks ja peakski iga päev üha enam kinnitama inimese usku armastavasse Jumalasse. Et kui võitlust ei oleks, siis see tähendaks seda, et üks pool on loobunud võitlusest või on surnud. Ja kuna kuri siit ilmast ei ole otsa lõppenud, siis ma küll ei taha, et Jumal minu jaoks ära sureb. Nii et võitlus on selle elu paratamatu osa ja seetõttu ka ebameeldivad, ütleme siis lausa halvad kogemused käivad siia juurde. Aga antku issand, et meie kui kristlaste süda põleks meie sees, et see tunnistaks, et Jeesus on tee, tõde ja elu. Et me leiaksime Jumala sõnast, Jumala sõnast tee armastava Jumala juurde, keda Jeesus siis ilmutas. Jeesus kui tõde ei ole mitte kuidagi teaduslik tõde, sest teadmine, tarkus, see tähendab ka võimu. Et see on midagi, mille abil võidetakse ära maailm, mille abil valitsetakse maailma, mille abil siis osatakse kasutada kõike enda heaks. Ja ainuüksi õige õpetuse, ütleme siis jutumärkides õige õpetuse tundmine, selle valdamine ja võimalik vastuvaidlejate siis selle õigest õpetusest tõest ilmajätmisega hirmutamine, see käib suletud ususektide juurde. Kõige sellega hirmutavad selliste ususektide liidrid oma koguduste liikmeid. Ehe Jumala tõde ei tee kedagi selle maailma valitsejaks. Keegi ei saa Jumala tõe abil seda maailma enda alla allutada. Et Jumala tõde ei ole siis midagi, mille abil teist inimest hirmutada, vaimuliku vägivalda kasutades kedagi nurka suruda. Jumala tõega tegelikult surve avaldamine käib minu meelest lausa kolmanda käsu vastu. Et see on siis Jumala nime ilma asjata suhuvõtmine. Või nagu vanemas piiblitõlkes minu meelest isegi paremini ja konkreetsemalt öeldakse, et Jumala nime kurjasti pruukimine. Aga iga ristiinimese ülesanne on tunnistada Jeesusest Kristusest. Tunnistada nii, nagu tegid seda üles äratatud Jeesusega kohtunud inimesed. Nad rääkisid oma enda kohtumisest Jeesusega. Nad kuulutasid sellest, kuidas nemad Jeesusega kohtusid, mida Jeesus nendele oli teinud. Kuulutus Jeesusest Kristusest on siis isiklik hea sõnum kogu maailmale. Et jõud on siis Kristuses endas, mitte siis tema ajaloolisuse või õiguse tõestamises. Et kuigi ristikogudus on alles teel sinna koju, mida Jeesus omadele valmistama läks, siis kristlastel on alati põhjust rõõmustada. Me ristiinimestena peamegi olema jalgadega maas, et saada aru, et see võitlus, mis siin maailmas on, see, mis toob endaga kaasa nii head kui halba, et see on võitlus minu hinge pärast, et see on see, kuidas Jumal võitleb saatanaga, et mina saaksin kohtuda armuliku Jumalaga, kes vabastab mind kurja käest ja võtab mind vastu oma lapseks. Sest Issand annab igaves elu iga ühele, kes temasse usub. Et ma lõpetan siin tänase jutluse ühe lihtsa ja lööva mõtteteraga kirikuisa Augustiinuselt. Jumal on loonud meid elama osaduses endaga ja meie süda on rahutu seni, kuni ta rahu leiab temas. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Meie hea taevane Isa, me tõname sind, et sina oled kõige looja. Nii nagu sa jälle igal kevadel äratad kogu looduse uuele kasvule, nii sina tahad uuendada ka seda maailma. Kuigi meie inimesed, me rikkume seda ikka ja jälle, aga sina tahad ikka ja jälle seda parandada. Palume sind valgusta ise meid oma tões ja aita meid leida Jeesus Kristus, kõige hea ja igavese elu allikas. Täida meid palun selle rõõmuga, mida see maailm anda ei suuda. Palume seda Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Aamen. me paneme nüüd kokku korjanduse meie oma kiriku ehituse ja remondi fondi jaoks ja selle ajal võime otsida valmis ka jumalateenistuse lõpulaulu, see on lauluraamatutest laul 68. Ma palun diakonid. Rainale ja tuleb. Laul 68 oli lõpulaul. Palvetame. Meie hea taevane isa, me täname, et sina lunastasid maailma oma poja Jeesuse Kristuse surma ja ülestõusmise läbi. Täna me kiidame sind selle eest. Palume võtta vastu ka meie tänu sinu auks see korjandus, mille oleme kogunud oma kiriku ehituse remondi heaks. Õnnista ise ja tannid sinu armastuse teenistusse. Palume sind, luba meil käia alati sinu teel. Ja palume juhi meid ise taevakoju sellesse, mida sina meile oled valmistanud. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Rahu Jumal, kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu sind ja hoidku sinu süda ja mõtted Kristuses Jeesuses, meie Issandas. Õnnistagu ja hoidku sind kolmainu Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.